Με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Διαβάζουμε. Έφτασε η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου που λέγεται του 15 Αυγούστου και επειδή ο αείδημος Ιωάννης Νεομάρτης 21 Οκτωβρίου δεν θέλησε με κανένα τρόπο να αρτηθεί και να χαλάσει την νηστεία, κλείστηκε από τον αφέντη του σε ένα κατόγειο το οποίο ήταν τόπος των αλόγων και εκεί στο διάστημα των 15 ημερών πότε τον γκρεμούσε και τον κάπνιζε με άχυρα και πότε τον χτυπούσε με το ξύφο σε όλο το σώμα, πιέζοντάς τον για να φάει από τα μυαρά φαγητά τους τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Ο γενναίος όμως αθλητής του Χριστού μιμούμενος τους τρεις παιδες, οι οποίοι δεν θέλησαν να μυαροφαγήσουν από τα φαγητά του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, και τους Αγίους Μακαβαίους, οι οποίοι δεν θέλησαν να φάνε χοιρινά κρέατα διότι ήταν απαγορευμένο από το Θείο Νόμο, δεν έστερξε ο Μακάριος με τελειότητα ούτε καν να γευθεί από τα αρτημένα φαγητά, αλλά επικαλούμενος το όνομα και τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου για την τιμή της οποίας η νηστεία αυτή γίνεται, θεώρησε καλύτερο να θανατωθεί παρά να χαλάσει την νηστεία. Ο αφέντης του, βλέποντάς τον ότι δεν πείθεται, τον άφησε νηστικό 2 και 3 μέρες και δεν του έδινε να φάει καθόλου. Η δε μητέρα του, καθώς στεκόταν κοντά στο γιο της και τον έβλεπε αποκαμωμένο από τους παθισμούς, από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τις άλλες κακοπάθειες, τις οποίες δοκίμαζε, τον παρακινούσε να φάει λέγοντας προς αυτόν: «Φάει γιέ μου από τα φαγητά αυτά, φάει για να μην πεθάνεις. Και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν διότι δεν το κάνεις με το θέλημά σου, αλλά αναγκαστικά. Λυπήσου γιέ μου και μένα τη φτωχή και θλιμμένη μητέρα σου και μη θελήσεις να πεθάνεις μάτια να μ' αφήσεις απαρηγόρητη στην εχμαλωσία αυτή και ξενιτιά, επειδή όταν σε έχω δεν μου φαίνεται ότι βρίσκομαι σε εχμαλωσία». Ο δε μάρτυρας, στηρίζοντας την αδυναμία της μητέρας του, της έλεγε: «Γιατί κάνεις έτσι μητέρα μου, για ποια αιτία κλαις? Γιατί δεν μιμήσεις και εσύ τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος για την αγάπη του πλάστη του θέλησε να θυσιάσει το μονογενή του γιο, μόνο κλαις και θρηνείς για μένα? Εγώ είμαι γιος ιερέα και πρέπει να φυλάσω καλύτερα από τους γιους των λαϊκών τους νόμους και τα έθιμα της εκκλησίας μας, διότι όταν τα μικρά δεν φυλάσσουμε, πώς μπορούμε να φυλάξουμε τα μεγάλα?» Γράφει ο Στάνλεϊ Τζόουνς: «Μερικοί γιατροί επρόκειτο να ενεργήσουν εγχείρηση σε ένα φτωχό άρρωστο όταν ένας από αυτούς απερίσκεπτα είπε: «Φέρετε το ανάξιο αυτό πλάσμα», νομίζοντας ότι ο άρρωστος ήταν ανέστητος. Αλλά ο άρρωστος, εγγράμματος, αν και τώρα βρισκόταν σε δυσχερείς περιστάσεις, απάντησε: «Ονομάζεις ανάξιο ένα άνθρωπο για τον οποίο πέθανε ο Χριστός?» Όσιος Εφραίμος Σύρος συμβουλεύει: «Όταν κάποιος από τους άρχοντες της γης θελήσει να αναχωρήσει και να πάει σε μακρινή χώρα, στέλνει από πριν τους υπηρέτες του μαζί με τα πλούτη του, ώστε να πάει να αναπαυθεί σε έτοιμο τόπο. Έτσι και εσύ, αγαπητέ, στείλε από πριν τα δικά σου πλούτη στον ουρανό για να σε υποδεχθούν στις σκηνές των Αγίων». Διαβάζουμε. Κάποια κοπέλα περιπλανήθηκε μακριά από το σπίτι της, χάθηκε στη δίνη μιας μεγάλης πόλεως και κατέληξε σε οίκο Εσχήνης. Η καταπληγωμένη καρδιά της μητέρας της έμαθε τα διατρέξαντα και αφού εγκατέλειψε το σπίτι της, βγήκε σε αναζήτηση του τέκνου της. Πήρε μαζί της μερικές φωτογραφίες της, τις οποίες άφηνε σε κάθε σπίτι ανοχής. Μια μέρα εισήλθε η κόρη, έριξε απρόσεκτα ένα βλέμμα στη φωτογραφία που βρισκόταν στο μάρμαρο του τζακιού, ήρθε κοντύτερα και έγινε κάτοχρη. Ήταν η φωτογραφία της μητέρας της, πάνω στην οποία είχε γράψει «Έλα στο σπίτι», με την υπογραφή «Μητέρα». Η κόρη έφυγε από εκείνο το μέρος και γύρισε στις αγκάλες της μητέρας της. Αν η ζωή του Χριστού σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι αυτός είναι η φωτογραφία του Θεού, τοποθετημένη μεταξύ των αποστατών και αμαρτωλών, πάνω στην οποία είναι γραμμένο: «Ελθέ, επίστρεψε στο σπίτι. Τούτο είναι το παν και τούτο είναι αρκετό». Αυτή δε είναι η σημασία της ενσαρκώσεως. Είναι ακριβώς ο Θεός που λέει στα παιδιά του: «Επίστρεψε στο σπίτι». Ας σπείρουμε στα χέρια των φτωχών και των χειρών και των ορφανών για να θερήσουμε εκεί την αιώνια ζωή. Διαβάζουμε. «Ο πλούτος περνά και η δόξα χάνεται, η ομορφιά μαραίνεται και όλα αλλάζουν και χάνονται σαν καπνός και περνούν σαν σκιά και σβήνουν σαν ένα όνειρο. Γι' αυτό έλεγε ο Σολομών: ματαιώτης ματαιωτήτων, όλα είναι ματαιώτης. Γι' αυτό και ο Δαβίδ ψάλλοντας έλεγε: ο άνθρωπος διαβαίνει σαν σκιά και γι' αυτό ανώφελα πασχίζει. Διότι πραγματικά ανώφελα πασχίζουν όσοι αγαπούν τα πράγματα αυτής της ζωής. Πραγματικά ανώφελα πασχίζουν, ανώφελα αναστατώνονται, ανώφελα ταλαιπωρούνται μαζεύοντας και θησαυρίζοντας αυτά που μετά από λίγο θα φθαρούν και που δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους. Ένας οφθαλμίατρος διηγείται: αφού επί μία περίπου ώρα παιδευόμουν να βρω τα κατάλληλα γυαλιά για ένα γέρο πελάτη, στο τέλος του φόρεσε αυτά που πίστευε ότι ήταν τα καλύτερα για την περίπτωσή του. Ο πελάτης μου τα φόρεσε και γεμάτος αηδία μου είπε ότι δεν τα ήθελε. Το ρώτησα το λόγο, νομίζοντας ότι κάτι στραβό υπήρχε με τα ίδια τα γυαλιά. Τα γυαλιά είναι μια χαρά, μου απάντησε. Μπορώ να δω τα πάντα ολοκάθαρα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν τα θέλω. Με αυτά τα γυαλιά βλέπω τις ρητίδες, τα πρόσωπα των ανθρώπων, τη βρωμιά και τα σκουπίδια στους δρόμους. Με αυτά τα λόγια μου έδωσε πίσω τα γυαλιά και βγήκε έξω από την κλινική στο θολό αλλά όμορφο κόσμο του. Παρόμοια δεν κάνουμε κι εμείς όταν πρόκειται για τις αμαρτίες μας. Δεν βάζουμε δηλαδή τα γυαλιά μας να τις δούμε και να τις εξομολογηθούμε. Συμβουλεύει Όσιος Εφραίμος Ήρος: να προετοιμάζεσαι στον αγρό σου. Αγρός είναι αυτή η ζωή. Πάρε την καλή δικέλα, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, περίφραξε το κτήμα σου με αγκαθιές, δηλαδή με την νηστεία, με την προσευχή και με τη διδασκαλία. Αν έχεις αυτό το φράχτη, δεν θα μπει μέσα το θηρίο, δηλαδή ο διάβολος. Να καλλιεργείς την ψυχή σου σαν καλό αμπέλι και όπως αυτοί που φυλάγουν τα αμπέλια κάνουν κρότο με τα χέρια τους, κραυγάζουν δυνατά και έτσι με τους θορύβους σταματούν εκείνους που θέλουν να προξενήσουν καταστροφές, έτσι κι εσύ φόραξε δυνατά, κράυγασε με την ψαλμωδία και θα διώξεις μακριά το πονηρό θηρίο, την Αλεπού, που είναι ο διάβολος. Γι' αυτό το χωρίο έλεγε η γραφή, γι' αυτό το θηρίο έλεγε η γραφή, πιάστε για σας μικρά λεπουδάκια κτλ. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης επισημαίνει: σε ποια κατάσταση καταντάς, σε αυτήν των αλόγων ζώων, καθώς είναι γραμμένο, άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκαι, δεν κατάλαβε. Παρασυνευλήθη, κατήντησε τις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Μάλλον δε και σε χειρότερη κατάσταση από αυτή των αλόγων ζώων, διότι τα άλογα ζώα δεν παραβαίνουν ούτε αντιστέκονται στην προσταγή του Θεού και στους νόμους εκείνους, τους φυσικούς, τους οποίους ο Θεός καθόρισε σε αυτά. Πρόσταγμα λέει έθετο και ού παρελεύσετε, δεν θα παρέλθει. Εσύ δε, λογικός άνθρωπος όντας, παραβαίνεις ανέσχυντα και αντιστέκεσαι στις εντολές του δεσπότου σου. Άλλο κομμάτι. Ο διάβολος ευρισκόμενος στον ουρανό τίποτε δεν ωφελήθηκε από αυτόν. Ούτε ο προπάτορ Αδάμ ωφελήθηκε από τον παράδεισο. Εξίσου και οι δύο εξέπεσαν από αυτούς για την κακία τους. Μικρές αλήθειες. Όταν μαραίνεται ένα φύλλο δεν περιποιείσαι αυτό αλλά τη ρίζα του. Ο Σαμουήλ ζούσε με τα παραστρατημένα παιδιά του Ηλί και δεν βλάφτηκε. Ο Ιούδας 3 χρόνια με τον Κύριο και δεν ωφελήθηκε. Σε ιεροκήρυκα, το κήρυγμά σου με τρομάζει, η ζωή σου όμως με καθησυχάζει. Δηλαδή τα πιστεύεις αυτά τα οποία κηρύττεις. Κάποιος που δεν πήγαινε στην εκκλησία είπε στον ιερέα ότι το έκανε αυτό διότι οι εκκλησιαζόμενοι δεν ήταν καλύτεροι από τους άλλους. Κάθε πρωί που πήγαινε στη δουλειά του διόρθωνε το ρολόι του με εκείνο του καμπαναριού. Μια μέρα το έβαλε ο ιερέας νωρίτερα. Το ίδιο ο άπιστος και κούνησε το κεφάλι του προχωρώντας για τη δουλειά του. Ο ιερέας του είπε: είναι νωρίς ακόμα, εκείνος. Και αν το ρολόι πάει πίσω ή σταματήσει, εγώ δεν θα πάω στην εργασία μου. Και ο ιερέας: και αν οι εκκλησιαζόμενοι έχουν πάθει, εσύ δεν πρέπει να εκκλησιάζεσαι. Διαβάζουμε. Στο Σκευοφυλάκιο είδαμε μεγάλη μου έκπληξη ένα μικρό αγοράκι καμιά δεκαριά χρονών. Έχοντας υπόψη μου τις μεγάλες τιμωρίες που περίμεναν όποιον τολμούσε να κάνει θρησκευτική διδασκαλία στα παιδιά της Ρωσίας, το ρώτησα: τι γυρεύεις εσύ εδώ μέσα? Περιμένω τον πάτερ, μου είπε ήσυχα. Και ποιος σου έχει μιλήσει για τη θρησκεία? Το ρώτησα πάλι. Ένας φίλος μου. Και σε αυτόν ένας φίλος του. Εκείνη τη στιγμή μας πλησίασε ο ιερεύς. Τον χαιρέτησα με εγκαρδιότητα και του συστήθηκα. Όταν το παιδί είδε ότι ο ιερεύς με δέχτηκε με πολύ θερμότητα, τον ρώτησε δείχνοντάς με: μπορώ να του πω πάτερ? Ο ιερεύς του έγνεψε πως ναι. Πολύ ωραία, είπε το Θεή. Να λοιπόν το παιδί, να λοιπόν τι κάναμε. Σήκωσε το αριστερό του χέρι και με τα δάχτυλα ανοιχτά. Έχω 5 φίλους, μου είπε. Εγώ έκανα την κατήχηση από ένα φίλο μου. Έμαθα την κατήχηση από ένα φίλο μου που του την είχε μάθει η γιαγιά του. Τώρα εγώ πρέπει να τη διδάξω στους 5 φίλους μου. Όταν και αυτοί θα την μάθουν, θα τους εξετάσω και άμα περάσουν στις εξετάσεις, θα γίνουν και αυτοί δάσκαλοι. Και καθένας από αυτούς θα τη διδάξει σε 5 φίλους του. Και έτσι θα εξαπλώνεται σιγά σιγά η θρησκεία μας. Καλά, δεν φοβάστε την αστυνομία? Ρώτησα. Το παιδί σήκωσε τους ώμους. Όχι, μου είπε. Το ξέρεις πως αν το μάθει αυτό που κάνετε θα σας συλλάβει? Το ξέρω, δεν φοβάμαι όμως. Ναι, αλλά μπορεί να σας σκοτώσει. Δεν φοβάμαι, είπε πάλι ο μικρός. Έγινε αμέσως πολύ σοβαρός, έβαλε το χέρι στην καρδιά και πρόσθεσε με μεγαλοπρέπεια. Μπορούν να με σκοτώσουν. Δεν θα μπορέσουν όμως να σκοτώσουν και το Χριστό που είναι μέσα μου. Επισημαίνει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Ο Θεός με το να είναι φύση αγαθός και φύση ευεργέτης δεν κινείται μόνο ούτε ενεργεί, αλλά με πολύ βιγοράδα πετά για να ευεργετήσει τα κτίσματά του και μάλιστα τα λογικά, τους ανθρώπους. Στο να παιδεύσει όμως και να τιμωρήσει κινείται βραδαίως, επειδή αυτό δεν είναι φυσικό του ιδίωμα, αλλά τρόπον την αβιαζόμενος τιμωρεί, δηλαδή για να σοφρονίσει τους κακούς και να επιστρέψει αυτούς σε μετάνοια. Γι' αυτό και μακροθυμεί, δηλαδή απομακρύνει το θυμό στην τιμωρία και δεν παιδεύει τους αμαρτωλούς ευθύς όπου αμαρτήσουν για να δώσει σε αυτούς καιρό να διορθωθούν. Γι' αυτό είπε ο κορυφαίος Πέτρος, ο Κύριος μακροθυμεί σε εμάς, μη βουλόμενος την άσα απολέστε, αλλά πάντα στις μετάνοια χωρίσε, να μετανοήσουν. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Σοφία.
Σε ένα που διαβάστηκε για τη ματαιότητα των παροδικών πραγμάτων και της ομορφιάς. Παρατηρούμε όμως ότι φιλοσοφούμε αυτή τη ματαιότητα θα περάσει ομορφιά.
Βέβαια.
Σε μια ηλικία όρημη που και η ηλικία και το ότι πώς περνούν τα χρόνια και το οι ηλικίδες μας δίνουν αυτό. Τι λέμε όμως στα παιδιά που, τα νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική τους εικόνα και την επιμελούνται πάρα πολύ και επιτιδεύονται μάλιστα. Δηλαδή λένε προσπαθούν να είναι και ακόμη καλύτερη όχι από τη φυσική, από την ακόμη και η πλαστή τους ομορφιά με τα αυτιά συντόματα και τα λοιπά, να είναι ακόμη πιο επιτευχμένη να δει η εντύπωση.
Εμείς προσπαθούμε να τους πούμε την αλήθεια και να τους πούμε, παιδί μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε, μήπως, γιατί οι αμαρτίες οι οποίες επηρεάζουν και άλλους ανθρώπους έχουν μεγάλη επίπτωση στον άνθρωπο που τις κάνει τις αμαρτίες. Δηλαδή, ας πούμε, μιλάω ας πούμε, για τα σεξουαλικά αμαρτήματα. Τους λέω λοιπόν, το καταλαβαίνεις ότι όταν πέφτει σε αυτά τα αμαρτήματα, παίρνει και την αμαρτία της κοπέλας ή του αγοριού στο λαιμό σου, αν αμαρτάνεις με κάποιον. Το ίδιο συμβαίνει και με οποιαδήποτε αμαρτία, η οποία είσαι σαν επίπτωση του να παρασύρεις την αμαρτία άλλους. Αυτό του τονίζουμε του παιδιού, ότι ξέρεις, πρόσεξε το πάρα πολύ, γιατί παίρνεις διπλή αμαρτία με αυτούς που θα σκανδαλίσεις. Του το τονίζουμε αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, προσευχόμαστε.
Βέβαια δεν είναι πάντα σκανδαλιστικό αυτό. Ναι. Μπορεί να είναι απλά μια.
Ναι, αλλά έτσι ξεκινάμε.
Πολύ, πάρα πολύ, ας πούμε, η εξωτερική, το βλέπω και στα παιδιά πάρα πολύ. Και συζητώντας με μία μητέρα στο σχολείο, μου είπε μια κουβέντα, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μια μαθητρία, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη, αλλά σαν μαθητρία δεν κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ κακή, γιατί δεν, είναι αμελέστατη. Και μου είπε, μακάρι να ήταν λιγότερο όμορφη. Για να ήταν πιο προσγειωμένη. Δηλαδή η μητέρα σκεφτόταν έτσι, η κοπέλα έδινε έμφαση
στον κόσμο.
Ναι, στον κόσμο τελείως. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει υποκλητικό ντύσιμο,
ναι.
Αλλά γενικότερα είναι μέλη
τη εξωτερική. Ναι, θα το πούμε σε αυτή την περίπτωση, θα το πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι από εκεί ξεκινάμε. Από τα απλά ξεκινάμε και πέφτουμε και σε βαρύτερα αμαρτήματα. Από τα απλά ξεκινάμε. Ναι, Στέλλα.
Κατά κάποιο τρόπο. Τα βαψίματα κιόλας είναι δεσμευτικά σε άλλο επίπεδο, δηλαδή έτσι τελείως πρακτικά και αστεία μπορεί να ακουστεί. Κάποια σου κοπέλα που έχει βάλει μάσκαρα, παράδειγμα, αν συγκινηθεί με κάτι, πασαλίβεται, τρέχουν οι μαμίες, γίνεται πασάλιμα.
Ίδια στη βροχή.
Ναι. Είναι στην βροχή ακριβώς. Ή θέλεις να φιλήσεις μια εικόνα και πασαλίβεις την εικόνα.
Ναι. Ή να κοινωνήσει και μπαίνει το κραζιόν πάνω στη λαπίδα.
Ή όταν έχεις βάλει πολύ make-up και θες να ξυστείς, έχεις μια παγούλα. Γίνεται άλλο και άσπρο, άλλο και σκούρο.
Τώρα που είπες αν θες να ξυστείς μια φορά, αν δεν το είχα δει, ας πούμε, θα έλεγα τώρα αυτό είναι αστείο, ας πούμε, το λες. Είχα δει ένα νεαρό σε ένα μηχανάκι πάνω, φορούσε το κράνος του και έξινε το κράνος. Θα τον έτρωγε το κεφάλι του φέντε και αυτός αφηρημένος έξινε το κράνος του από πάνω. Άλλο.
Είναι πάντως η εποχή της εξωτερικής εντύπωσης.
Βέβαια.
Και τα παιδιά μέσα από το Facebook το μόνο πράγμα που κάνουν είναι ακριβώς να αυτοεπιβεβαιώνονται με τα like που έχουν στις φωτογραφίες τις διάφορες. Και είναι απογοητεύονται αν δεν έχουν.
Δυστυχώς. Ναι.
Και η εξωτερική ομορφιά, αλλά και η εξυπνάδα. Νομίζω και από τα δύο κινδυνεύει κανείς. Γιατί και την εξυπνάδα να έχει, άμα δεν τη χειριστεί καλά. Είτε όμορφο είτε άσχημο είναι, το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι. Μπορεί να υπερηφανευτεί. Μπορεί να
υπερηφανευτεί.
Ναι.
Ρώτησαν τη μητέρα μια πετυχημένη θεωρητικά παρουσιάστρια των ημερών μα. Τι έχει να πει για την όμορφη κόρη της. Και η μητέρα είπε, βέβαια εντάξει, καμαρώνει για την ομορφιά της κόρης, αλλά είπε ότι πιστεύω ότι η ομορφιά της θα τη βγει εις βάρος της ζωής της. Και όντως, ας πούμε, έχει κάνει τρεις γάμους μέχρι στιγμής.
Mm. Μάλιστα. Ναι, Σοφία.
Σχετικά με αυτό, ένα περιστατικό που συνέβη από χρόνια, όταν για κάποιο θέμα υγείας του πατέρα μου είχα πάει στο κρατικό νοσοκομείο στη Νίκαια και περιμένοντας στα ιατρία, βγήκε μια γιατρίνα, κάποιο λόγο βγήκε, η οποία είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο πρόσωπο. Πρέπει να είχε υποστεί έκαφημα, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν κατάμορφο το πρόσωπό της και ζαρωμένο σε κάποια σημεία. Η κοπέλα αυτή, η γιατρή, ήταν πάρα πολύ ευγενική, την είχα συναντήσει και άλλες φορές και έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Την ώρα εκείνη δίπλα μου καθόταν δύο κυρίες και με συζητούσαν και ακούω να λένε: «Την ξέρεις αυτή η γιατρή, είναι ένας άγγελος». Και χαμογέλασε καθώς η εικόνα της ήταν ακριβώς το
αντίθετο.
Το οποίο όμως το ξεπέρασε, το προσπέρασε η κυρία αυτή εννοώντας το χαρακτήρα της,
τη ναι,
συμπεριφορά
ναι.
της.
Ναι, ναι.
Δηλαδή
να τον αναγνωρίζω.
Δεν σχολίασε καθόλου αυτό που ήταν σοκαριστικό. Αν δεν το είχε πει πρώτη φορά που το είχε κάνει θέαμα. Δεν σχολίασε και μόνο την ευγένειά της.
Ναι, Παρασκευή.
Να με προβληματίζει πως όμως είναι και κακό να παραμελούμε τελείως στον εαυτό μας με την έννοια να προκαλούμε και να σκανδαλίζουμε με την εμφάνισή μας. Εννοώ, ας πούμε, να είμαστε εκτός εποχής. Δεν εννοώ να είμαστε βαμμένες και τα λοιπά, αλλά κάποια περιποίηση, κάποια
ναι, εντάξει, αυτό δεν απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Ναι, 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 από την αντίθετη πλευρά.
Έχω σκεφτεί, ας πούμε, για τις αφιερωμένες που κυκλοφορούν έτσι για εκείνες, το ότι αυτή τη στιγμή έχουν το βάρος και κυκλοφορούν έτσι, όπως και η μοναχία και οι διάφοροι, για αυτούς είναι ένα στεφάνι. Όμως για εμάς τους κοινούς θνητούς, πιστεύω το να κυκλοφορούμε έτσι είναι μια πρόκληση
ναι, ναι.
στους άλλους και
ναι, ναι. Mm-hmm. ναι, ο πατήρ Επιφάνος έλεγε, μου λέει ο πατήρ Σεραφείμ μου θυμίζει εδώ πέρα, ότι έλεγε ο πατήρ Επιφάνος, οι χριστιανοί λέει δεν είναι πρωτοπόροι στη μόδα αλλά ουραγοί. Όπου βέβαια δεν παρεμβάλλεται αμαρτία έτσι. Δεν ακολουθούν τη μόδα, δεν είναι πρωτοπόροι στη μόδα μόλις εμφανιστεί κάτι, αλλά είναι ουραγοί, είναι τελευταίοι δηλαδή που θα το κάνουν. Αν δεν περιλαμβάνει αμαρτία έτσι. Αν περιλαμβάνει αμαρτία δεν θα το κάνουν. Ναι, Σοφία.
Ένα αστείο περιστατικό μπορεί να το έχω αναφέρει πάλι. Παλαιότερα στην κατασκήνωση, πριν από πάνω από 10 χρόνια, είναι αυτό, 15 χρόνια, ήταν τη μόδα οι πάρα πολύ μακριέ φούστε. Γενικά κυκλοφόρησαν πάρα πολύ, μέχρι κάτω. Τέλος πάντων, θα πηγαίναμε ως κατασκήνωση ένα προσκύνημα σε μια μονή, σε ένα μοναστήρι. Η αρχηγός που ήταν πρεσβυτέρα λέει: «Κορίτσια μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη φορέσετε κοντές φουστίτσες, αφού θα πάμε στο μοναστήρι». Ξεκινώντας λοιπόν να πούμε στα λεωφορεία, στα πούλμαν, ακούω την πρεσβυτέρα που σχολιάζει στην υπαρχηγό. Η υπαρχηγία μου τελικά τις πιο κοντές φούστες εμείς οι δύο τις φοράμε. Ήταν όλοι μέχρι κάτω.
Να πω για το σχετικά με το τελευταίο κομμάτι που διαβάσατε που λέει: «Αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Θεός είναι μακροθυμή».
Αργός, ναι, αργός στην τιμωρία.
Ναι, αργός στην τιμωρία, μακροθυμή και αυτά είναι στη φύση του, ας πούμε. Και τώρα τελευταία συνέχεια τα χρησιμοποιούν μερικοί όπως τους συμφέρει. Δηλαδή, όταν δουν κάποιο χριστιανό και βγάλει μια ομιλία, ένα κήρυγμα ή πει κάτι και κατακρίνει την αμαρτία και σοβαρές αμαρτίες, σοβαρά δηλαδή αμαρτήματα σαρκικά, τώρα μην πούμε λεπτομέρειες. Αρχίζουν αυτοί και λένε: «Δεν διάβασε το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, και ο Θεός είναι αγάπη,
ναι,
και
ναι,
αγάπη».
Ναι, ναι. Και αυτό είναι ακρότητα, αυτό είναι ακρότητα.
Ναι.
Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Αυτό ξεχνάνε, αυτό δεν τονίζουν. Ναι. Ο Θεός είναι μεν αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Άλλο το στο χαρακτηριστικό του δεν είναι να τιμωρεί αμέσως, αλλά να μακροθυμεί. Άλλο αυτό.
Για να δικαιολογήσουν τα δικά του τα
σκαρβά, ναι.
Που μόνο την αγάπη βλέπουν, ναι, το Θεό. Δεν βλέπουν, ναι, ότι είναι και δικαιοσύνη. Και...
Ναι, ναι. Ναι, Μιχάλη.
Εγώ πήγα πάντα σε μια άλλη εντολή, γιατί είχε ένα μνημόσυνο έτσι να συγγενίζουν. Και είδα πάντα, ας πούμε, ήταν ένα παιδί, πέρασε αντρικές θέσεις. Ήταν σε μια αναπηρική καρέκλα. Κανονικά, ας πούμε, έδωσε όλη την λειτουργία. Ήταν περίπου 25 χρόνια ήταν πάντα. Και, ας πούμε, μόλις κοινώνησε ο ιερέας όλους, ας πούμε, από τη μεγάλη είσοδο, πήγε και κοινώνησε και αυτόν στη θέση που κάνανε, ας πούμε, εκεί πέρα στην καρέκλα που ήταν, στις αντρικές. Και ξαναγύρισε, ας πούμε, και.
Ναι, Στέλλα.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, όπως και να το κάνουμε, είναι αγάπη ο Θεός, αλλά η αγάπη αυτή αφορά το πρόσωπο του κάθε, το κάθε άνθρωπο. Όχι την αμαρτία, την αμαρτία.
Ναι, εννοείται, ναι, εννοείται, ναι. Αυτό πρέπει και εμείς να το έχουμε.
Ναι.
Να αγαπάμε τον άνθρωπο, αλλά να μισούμε την αμαρτία. Ναι. Ναι, Σοφία.
Αυτό το... Εγώ θέλω να μου διαβάσετε σχετικά με το ξερό φύλλο. Τι σημαίνει ότι το ξερό φύλλο δεν φροντίζουμε το ίδιο,
ναι,
το
μαραμένο
φύλλο.
Ναι, το μαραμένο φύλλο.
Αλλά τη ρίζα του.
Τη ρίζα του. Πρέπει, να, πάντα να ψάχνουμε να βρούμε τη ρίζα των πραγμάτων για να μπορούμε να κάνουμε επέμβαση. Τον επέμβαση σε ένα φύλλο, ας πούμε, δεν ωφελείται τίποτα το δέντρο. Πρέπει να πας στη ρίζα να δεις αν συμβαίνει κάτι άσχημα, το διορθώσεις εκεί για να διορθώνει τα υπόλοιπα.
Πού εφαρμόζεται δηλαδή σε
αυτό. Στη ζωή μας, να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία των πραγμάτων.
Ναι. Να υπομένουμε δηλαδή το πρόβλημα για να
βρούμε. Ναι, ναι. Να ανατάμουμε το πρόβλημα, να ανατάμουμε το πρόβλημα, να βρούμε διαστάσεις. Αυτό γιατί μου συμβαίνει, ας πούμε, πώς έχω κάνει κάτι εγώ παραδείγματος χάρη και δεν μου γίνεται αυτό σωστά. Να ψάξουμε να βρούμε.
Είναι απαραίτητο να έχουμε κάνει κάτι.
Όχι, μπορεί να έχουμε κάτι. Εμείς δεν ξέρουμε, όταν ξεκινάμε την έρευνα, δεν ξέρουμε. Οπότε λέμε, μήπως έχω κάνει κάτι και ψάχνουμε να δούμε. Άμα δεν έχω κάνει κάτι, είμαστε στο θέλημα του Θεού, οπότε περιμένουμε και με υπομονή. Περιμένουμε με υπομονή.
Μπορεί όμως να έχουμε κάνει, αλλά να μην το έχουμε αντιληφθεί.
Ναι, μα γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουμε την έρευνα. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται να το ψάξουμε.
Για ακόμα και να το ψάξουμε, μπορεί να έχουμε κάνει κάτι που να.
Κοιτάξτε, κάνουμε, κάνουμε και προσευχή. Ναι.
Πράγματα στη ζωή μας που πολλά χρόνια μετά μπορεί να μάθουμε, γιατί εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει,
ναι, ναι,
ότι είναι αμαρτία.
Και τότε θα το εξομολογηθούμε τότε. Ναι. Ναι. Μια φορά είχε πάει ένας, φαινόταν εμφανισιακά, ένας κοσμικός εξομολογητής στον πατέρα Επιφάνιο. Και δεν του είπε τίποτα για σαρκικές αμαρτίες. Του λέει: δεν αμαρτάνεις με ζηλιές. Μα πληρώνω, πάτερ μου. Νόμιζε δηλαδή ότι ήταν αμαρτία, αν δεν πλήρωνε μόνο. Αν δεν πλήρωνε, μα πληρώνω, λέει, πάτερ μου.
Απόδειξη.
Σήμερα είναι η Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Τους προπάτορες είναι ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες.
Ναι, προπάτορες, πνευματικούς προπάτορες, όπως λέμε πνευματικοί πατέρες, πνευματικοί πατέρες, πνευματική συγγένεια και πατρότητα. Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Και την άλλη Κυριακή σχεδόν το ίδιο είναι. Και την άλλη Κυριακή σχεδόν το ίδιο είναι. Είναι σαν το μεγάλο αγιασμό της Πέμπτης και της Έκτης του μηνός, που είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί το κάνουμε δύο φορές, τέλος πάντων. Εγώ υποθέτω ότι ο αγιασμός της Πέμπτης του μηνός γίνεται για να γυρίζουν οι παπάδες να αγιάζουν τα σπίτια.
Όσο ξέρω και εγώ, ήταν έθιμο που τηρείται παλιότερα, ειδικά στα χωριά τηρείται στα χωριά και στις πόλεις όμως. Τώρα νομίζω έχει εκεί. Μια διευκρίνηση δεν κατάλαβα εκεί με τον Ιεραπόστολο που λέει για τα λίγα σου με τρομάζουν να το ζήσουμε κάθε
στιγμή. Όχι τον Ιεραπόστολο, Ιεροκήρυκα.
Α,
Ιεροκήρυκα. Ναι. Η ζωή του δηλαδή έδειχνε ότι δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Οπότε αυτά μεν που λες είναι σωστά, δηλαδή τα καταλαβαίνω ότι είναι κάτι τρομερό, ξέρω, η κόλαση παράδειγμα. Αλλά όπως βλέπω εσύ είσαι αμέριμνος, άρα δεν τα πιστεύει αυτός, δεν θα γίνει τίποτα αυτό, δεν πάει να τα λέει. Με αυτή την έννοια.
Κάτι θέλατε να πείτε.
Λέγε.
Κάποιοι άνθρωποι, άσχετα από το θέμα το σημερινό, έχουν κάνει πολύ μεγάλα καλά είτε στην πατρίδα τους, είτε σε άλλους ανθρώπους, ξέρω εγώ, ιεροί απόστολοι, άνθρωποι, ευεργέτες μεγάλοι κλπ.
Γιατροί.
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι όμως συγχρόνως μπορεί να έχουν και προσωπικά πάθη πολύ μεγάλα και προσωπικές αμαρτίες κλπ. Άρα και λέω, αυτοί, ο Θεός πώς θα σβήσει μερικές αμαρτίες προσωπικά.
Και βέβαια, ναι. Ναι,
ή θα ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουν και το πάθος το δικό τους.
Και το πάθος του πρέπει να. Θα κάνουν προσπάθειες να διορθώσουν και το πάθος το δικό τους. Ο Θεός πάντως λαμβάνει υπόψη του και τα θετικά στοιχεία τους. Όλα τα λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Δεν ξεχνάει κάτι που τον ξέρει κανένα στο Θεό. Ακριβοδίκαια τα βρίσκει όλα και τα ανάλογα αποδίδει. Εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να καταλάβουμε την κρίση του Θεού, δεν μπορούμε πάντοτε να την καταλάβουμε. Στην άλλη ζωή θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα.
Ναι. Στο προηγούμενο θέμα που λέγατε για τη μακροθυμία του Θεού, πολλοί άνθρωποι όμως εξ αφορμής αυτής της μακροθυμίας του Θεού, δηλαδή άλλοι πάνε, στρέφονται προς το Θεό, αλλά
απομακρύνονται, ναι, ναι, βέβαια, είναι. Ή κακοπροαίρετοι. Όταν ο άλλος είναι κακοπροαίρετος, η μακροθυμία σημαίνει δεν τον πειράζει το Θεό, δεν τον πειράζει το Θεό τι κάνω εγώ. Έτσι, αυτό το, έτσι το ερμηνεύει. Ναι. Είναι κακοπροαίρετοι οι άνθρωποι. Ναι.
Και σε αυτό που λένε κάποιοι ότι ο Θεός επιτρέπει και γίνονται, ξέρω εγώ, οι πόλεμοι, ξέρω, οι
ναι, επιτρέπει, όχι τα θέλει, όχι το θέλει.
Το θέλει. Αυτό λέει πώς θα επιτρέπει και γίνονται, με βάση τη μακροθυμία
του. Δεν ξέρουμε, λέμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Θα μας τα αποκαλύψει μερικά από αυτά στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρουμε όλους τους λόγους για τους οποίους το κάνει ο Θεός. Δεν το ξέρουμε.
Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Λέμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνονται. Ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός επιτρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σωστό.
Και λέμε γίνονται και εμείς είμαστε ανέτοιχοι. Οπότε ρίχνουμε την ευθύνη στο Θεό.
Σωστή η διευκρίνηση. Ναι, πρεσβυτέρα.
Πάνω σε αυτό το πόλεμο, πολλές φορές κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους φέρουν και σε συνέστηση.
Υπέφερα,
αυτό,
ναι.
Δηλαδή δεν είναι εντελώς. Δηλαδή έχει κάποιο ευεργετικό.
Ο Θεός λέει στις στραβές γραμμές της δικαίωση μας ξέρει να γράφει ίσια. Εμείς κάνουμε το κακό, ας πούμε, τον πόλεμο ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, αλλά ο Θεός ξέρει από αυτό να βγάλει θετικό αποτέλεσμα.
Σωστά, σωστά, αλλά
αυτά
είναι ένα που δεν μπορεί να πιστεύει αυτά που.
Άμα είναι κακοπροαίρετο, τι θα του πει, άμα είναι κακοπροαίρετο, άλλο ό,τι και να το. Ο ίδιο ο Χριστός να παρουσιάσει την προστάτη, το οποίο δείξαμε ταυτότητα. Ναι. Άμα είναι κακοπροαίρετο, άλλο δεν περιμένει. Ναι, Σοφία.
Στην τρίτη
γυμνασίου,
σε ένα τμήμα που κάνω ιστορία, μιλούσαμε για την Επανάσταση και την Ελληνική Επανάσταση του 1929 και παράλληλα και ταυτόχρονα τον Εμφύλιο πόλεμο. Και το ότι θα τα είχαμε χάσει όλα και εκεί που ξαφνικά ο Ιβραήμ τα σάρωσε και τα πήρε όλα πίσω, έρχονται οι μεγάλες δυνάμεις, οι ευρωπαϊκές, και υποχρεώνουν τους Σουλτάνους να υπογράψουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τα παιδιά λοιπόν ήταν κατάπληκτα γιατί τους τα παρουσίασα λίγο με έμφαση αυτά τα σήμερα. Δηλαδή από θαύμα σωθήκαμε. Και έλεγα από ό,τι φαίνεται από θαύμα σωθήκαμε, ότι το θαύμα ήταν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων ήταν υπέρμα. Και του είπα αυτή την παροιμία ότι τελικά στις δικές μας τραβέντες ο Θεός γράφει ίσια. Αν πέρα εντύπωση όμως ότι τα παιδιά θεώρησαν πραγματικά αυτό ένα παράδοξο γεγονός.
Ναι.
Με το θαύμα.
Όπως με την Κωνσταντινούπολη που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τέλος πάντων.
Για τα πάθη που λέμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι βλέπω άλλο νόμο.
Ναι, είναι το συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος.
Όπως και νόμο, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Σε πιέζει, σε πιέζει, σε πιέζει. Ενώ βλέπουμε την εικόνα που βασίζεται στην Αποκάλυψη που λέει «Ιδού έστικα επειδή θύραν και κρούω και έχει το Χριστό απ' έξω να χτυπάει την πόρτα της ψυχής». Ο διάβολος δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Ο διάβολος δίνει μια με το πόδι του και μπαίνει μέσα στην ψυχή μας. Δεν έχει ευαισθησίες. Ο Χριστός έχει τάκτη.
Από πού δυναμώνεται τα πάθη, πού παίρνουν
τη θέλησή μας. Από τη θέλησή μας.
Θεωρούμε ότι κάνουμε καλό στον
εαυτό. Βέβαια.
Πάντως, ξέρουμε όταν συμβαίνει κάτι, να δούμε την αιτία που γίνεται. Πολλές φορές λέμε αν φταίνει οι γονείς, αν φταίνε τα παιδιά, ποιος φταίει. Μα ο ίδιος ο Κύριος δεν είχε πει όταν ρωτήθηκε ποιος έφταιξε, ο ίδιος έφταιξε οι γονείς. Ναι. Δεν είπε ούτε οι γονείς έφταιξαν ούτε κανείς, αλλά θα δοξαστεί. Ναι. Δηλαδή ναι. Τώρα, με όλα αυτά που τραβάμε, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα δοξαστεί το όνομα του Θεού, ναι, ναι. Στο τέλος.
Ναι. Υπάρχει πάντα ένα συντετερμινισμό, δηλαδή υπάρχει μια αιτία και αιτία το κάτι.
Ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει, κάτι, αλλά δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο.
Δεν είναι όμως κάτι, δεν συμβαίνει κάτι πριν είναι άσχετο, έτσι συνέβη απλώς, ήταν σύμπτωση. Υπάρχει κάτι τέτοιο γενικό.
Τι, συντετερμινισμό.
Να μην υπάρχει σε κάποια γεγονότα συντετερμινισμό. Να είναι έτσι.
Βέβαια, η ελευθερία τη Βουλή εκεί βασίζεται. Εκεί βασίζεται και εκδηλώνεται. Έχουμε την ελευθερία της βουλήσεως. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έχουμε την ελευθερία της βουλήσεως και ανάλογα παίρνουν την απόφαση να πάω δεξιά ή αριστερά, στη φωτιά ή στο νερό. Εμείς παίρνουμε.
Αλλά